continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Au silit să ducă crucea lui Iisus pe un trecător care se întorcea de la câmp, numit Simon din Cirena, tatălui Alexandru și al lui Ruf. Amin. Ocupați loc. În istoria răscumpărării, atunci când Dumnezeu are un plan cu un popor sau cu o familie, întotdeauna Dumnezeu a chemat un bărbat, a chemat un tată. Astăzi, din cauza mai multor factori, din cauza neasumării rolului specific, din cauza independenței a soției și a posibilității de a putea trăi separat, și mai sunt și alți factori, rolul de tată este mult, mult diminuat. Însă nimic nu se poate compara în familie cu importanța zilei în care se convertește tata. Pentru o familie care nu-L cunoaște pe Dumnezeu sau într-o familie în care tatăl nu este convertit, ziua în care tata îl întâlnește pe Domnul este cea mai extraordinară experiență. Despre Simon din Cirena nu știm prea multe lucruri. Însă știm că întâlnirea cu Hristos, acestui om, a dus schimbare în viața lui și în viața familiei lui. Ziua în care s-a pocăit tata a dus o perspectivă nouă acestei familii. Din ceea ce știm însă, putem spune câte ceva despre caracterul lui Simon. Interesant lucruri care se potrivesc în cea mai mare parte caracterului fiecărui bărbat. Și aș vrea să-l privim pe Simon în ipostaza în care era înainte și după ce el s-a convertit. Cum era tata înainte? Cum era Simon înainte? În primul rând, Simon era independent, așa cum sunt majoritatea taților, sau cum pretind sau cum își doresc să fie majoritatea taților. Simon din Cirena era, bineînțeles, un locuitor al orașului Cirena, care probabil se stabilise pentru o vreme în Ierusalim. Unii spun că el era la Ierusalim ca să sărbătorească Paștele, dar mai mult ca sigur el era un imigrant stabilit pentru o vreme în Iudeea. Cirena era un oraș în nordul Africii, situat pe teritoriul Libiei de astăzi, actualul oraș Tripoli. Acesta este motivul pentru care unii sugerează că Simon era negru. Și o să vedem mai încolo și alte referințe care ar duce la această idee. Însă, în Cirena exista la vremea aceea o puternică comunitate de evrei, aproximativ 100.000 de membri, care aveau inclusiv la o sinagogă la Ierusalim. Deci Simon putea să fie sau evreu, sau un evreu prozelit, adică un om dintre neamuri, care se convertise la iudaism. Însă, mai puțin contează cine era, contează cum era și ce a devenit el. Simon intră în tiparul clasic al bărbatului independent. Textul spune că se întorcea de la câmp. Adică ce făcea el acolo? Probabil se întorcea de la muncă, lucra. Majoritatea bărbaților își doresc independență, în mod special independență financiară. Doresc să știe că pot sta pe propriile picioare. El, alături de alți bărbați, pretindea și știa că dacă muncești, nu trebuie să depinzi de alții. Faptul că era conștiincios și muncea era un lucru bun, care dovedește preocupare față de familia lui. Munca însă vorbește despre prioritățile pe care le ai în viață. Pe când alții se pregăteau să sărbătorească Paștele se pregăteau de sărbătoare, el venea de la câmp. El lucra și cu o zi înaintea Paștelor. Tații de astăzi, la fel ca Simon atunci, în dorința de a fi independenți și de a asigura independența financiară a familiei, sunt în mare parte super ocupați și de asemenea sunt absenți din educația și în general din viața copiilor lor. Și lucrul acesta afectează apoi creșterea copiilor, afectează incapacitatea de a fi un exemplu pentru copii și puterea de a-i disciplina și de a-i îndruma prin viață. De asemenea, oamenii independenți mai au o caracteristică și o vedem în mod special la bărbați. Aceștia trăiesc cu gândul că nu trebuie să dea socoteală nimănui. Când ești independent, când poți să stai pe picioarele tale, trăiești cu această impresie falsă că ție nimeni nu trebuie să-ți ceară socoteală. De aceea, sunt mulți bărbați care trăiesc conduși de patimi. De aceea sunt mulți bărbați care își îngăduie o viață permisivă. De aceea se supun și se frâng atât de greu atunci când sunt chemați să se schimbe. Până la acel moment, Simon nu știa că dacă muncește oferindu-le copiilor pâine fizică, nu este îndeajuns. Familia lui avea nevoie, așa cum de fapt fiecare familie are nevoie de pâine spirituală. Atâția tați doresc să-și afișeze independența, să arate că ei nu sunt conduși de nimeni, că ei nu depind de nimeni, de aceea muncesc uneori până la epuizare. Dar în final, rezultatele spun că munca și asigurarea unui trai decent familiei nu înseamnă că ți-ai asumat datoria de tată. Sunt mulți tați astăzi care spun, ce mai vreți? Eu vă asigur banii, vă dau pâine, vă dau haine, vă port la școală, ce să mai fac pentru voi? Niciodată lucrurile acestea însă nu pot compensa chemarea pe care Dumnezeu îi adresează tatălui, acela de a fi preot în familia lui și a fi cel care să-și ducă familia spre rai, să-și îndrume familia spre cer. Amin. Deci, Simon, ca de fapt fiecare bărbat, intră în acest tipar, independent. Al doilea lucru pe care îl putem spune despre Simon, faptul că era independent, era și indiferent. Ce se spune despre el? Că el era un trecător. Știm că la scena răstigniri și de regulă când se întâmplau răstigniri, erau foarte mulți oameni. Oameni curioși, oameni interesați, oameni care susțineau pe cel răstignit sau susțineau pe cei care răstigneau. Este cert însă că Simon nu era interesat de scena răstignirii. El n-a fost prezent acolo din curiozitate sau din interes. El a fost prezent acolo din întâmplare. El era doar în trecere prin locul acela. Deși respectiva răstignire era un eveniment care atrăgea atenția în mod special, pe Simon nu-l interesau astfel de lucruri. Indiferența față de evenimentele religioase și în mod special față de evenimentele spirituale este specifică bărbaților. Atunci când se întâmplă un eveniment religios, atunci când se întâmplă o lucrare spirituală, vezi că mai degrabă femeile sunt interesate. Bărbații zic, nu le interesează pe noi astea. Ei zic, noi nu le avem cu astea, cu biserica, cu lucrurile spirituale. Pe bărbații interesează mai degrabă teme ca sportul, politica, afacerile, mașinile sau lucruri de felul acesta. Cu siguranță că dacă în apropiere era un meci de fotbal, cu siguranță că Simon s-ar fi dus să întrebe cât este scorul. Din cauza că bărbații sunt indiferenți față de lucrurile spirituale în general, nu le pasă de suflet, nu sunt atât de interesați de viața veșnică, nu prea se uită înspre ei să simtă povara mustrării păcatelor lor de starea spirituală. Așa se face că vom întâlni mai degrabă femei în astfel de ipostaze. Simon era tipul bărbatului care își vedea de treburile lui. El era mult mai preocupat cu munca pentru ca să-l intereseze și probleme sau dispute pe teme religioase. Era independent, era indiferent și de asemenea era intransigent. Se spune că, deci am auzit pe mulți, că și noi la fel ca și Simon trebuie să ducem crucea, nu e adevărat, pentru că Simon nu s-a dus acolo și a zis, vai, ce greu este la omul acesta, mă ofer eu voluntar să-i duc crucea. Așa stau, asta au lucrurile. Dar cum? L-au silit, adică l-au obligat. Într-un fel el a fost rechiziționat. Așa cum ai lua un obiect sau un animal, ceva să-l duci și să-l folosești pentru ceva. El a fost luat cu forța să facă lucrul acesta. Intransigent înseamnă decis, dârz, ferm, de neclintit. Simon nu s-a lăsat așa de ușor înduplecat să poarte crucea lui Hristos. Cel puțin la început, el a fost forțat să ducă crucea. A fost obligat să facă ceva împotriva voinței lui. Aceasta este o altă caracteristică a bărbaților. Intransigența. Dârzenia. Adică bărbaților le stârnești cu mult mai greu emoțiile decât reușești să faci lucrul acesta în cazul femeilor. Ba chiar sunt persoane care cred că bărbații adevărați nici n-ar trebui să plângă niciodată. Ați auzit lucrul acesta, că bărbații nu plâng. Eu cred invers. Eu cred că doar bărbații adevărați știu să plângă. Simon nu s-a lăsat așa de ușor convins să ducă crucea lui Iisus. El era dârz. Considera că nu-i treaba lui. Considera că nu-i problema lui. Asta îi face pe oameni atunci când îi chem la Hristos, pe bărbați în general, să fie mai insensibili. Ei consideră că aceasta nu-i treaba care să-i privească pe ei. Sunt de neclintit. Însă, acesta este și lucru bun. Pentru că, deoarece odată ce primesc credința, ei sunt mai loiali și mai stabili în credință. Sunt trei lucruri pe care le putem spune despre acest tată înainte. Independent, indiferent și intransigent. Independent, unul care zicea, eu trebuie să muncesc, eu sunt super ocupat. Pentru mine acesta este țelul. Să asigur familiei un trai mai bun, din punct de vedere material. Un om indiferent față de lucrurile spirituale. El când sunt evenimente cu caracter religios, el nu mai trece pe acolo. Poate l-au invitat alții, poate vine din politețe. Pe el nu-l interesează. El este indiferent față de lucrurile spirituale în general. Dacă îl provoci să facă anumite lucruri, el este intransigent. Pe el îl clintești greu, nu-i poți toarce o lacrimă, nu-i poți clinti emoțiile. Însă, aș vrea să vedem în al doilea rând ce a devenit tata. Deci am spus lucrul acesta pentru că, deși avem foarte puține informații despre el, Marcu este foarte atent când își scrie Evanghelia și el spune cine este Simon din Cirena. El spune este tatăl lui Alexandru și al lui Rufus. Ce rost avea să spun asta? Dacă Alexandru și Ruf nu erau, ce nu erau? Dacă n-ar fi fost foarte cunoscuți în cercul creștinilor, ce-a devenit tata? Haideți să ne uităm în primul rând la întâlnirea lui. Cu siguranță că la început Simon a ajuns să regrete faptul că în ziua aceea drumul lui s-a intersectat cu drumul spre calvar al Mântuitorului. Cu siguranță că o fi zis, măi, n-am putut eu să aleg alt traseu spre Ierusalim. Altul, să nu eu, tramvaiul ăsta sau metroul ăsta. Probabil că și-a reproșat lucrul acesta. În mintea lui își repeta că el nu trebuia să fie acolo. Simon a ajuns să facă parte din tabloul crucificării, aparent din întâmplare. Însă, în realitate, Simon nu a ajuns acolo din întâmplare. A fost planul lui Dumnezeu ca Simon, ca bărbat, ca și tată, ca și om să fie acolo. Tu nu ești aici din întâmplare. Poate crezi că ești din întâmplare. Poate ești indiferent față de lucrurile spirituale și consideri că nu prea le ai cu religia. Însă este planul lui Dumnezeu ca să te întâlnești cu El. Ziua întâlnirii unui tată cu Iisus Hristos este extraordinară, pentru că atunci când se pocăiește tata, familia aceea nu mai arată la fel. Deși părea că s-a întâlnit cu Hristos din întâmplare, era o întâlnire providențială pe care a pregătit-o Dumnezeu însuși. Întâlnirea ta cu Hristos este planificată de Dumnezeu însuși. Nu există nicio altă posibilitate să aduci fericire în viață și familiei tale decât în urma întâlnirii cu Hristos. Poate ești aici, tată, și crezi, dacă voi lucra greu, dacă voi fi independent, dacă voi căuta să fac cât mai multe pentru familia mea, familia va fi fericită. Biblia spune altceva. Familia ta, oricât ai aduna, oricât ai strânge, nu un serviciu sau două, 10 să ai, familia ta nu poate fi fericită până cât tu, în mod personal, nu te împaci cu El. Amin. Uitați-vă apoi la întoarcerea Lui. Deși este clar că mai întâi Simon a dus crucea lui Hristos din obligație, asta spune Biblia. Probabil că Simon din Cirena s-a convertit chiar în ziua aceea. Când Marcu scrie pentru generația nouă de după Domnul Iisus, îl identifică pe Simon ca fiind tatăl lui Alexandru și Ruf, evident nume arhi cunoscute de către destinatarii Evangheliei sale, astfel ar fi fost o prostie să le spună numele. Doar așa se spune că cei care, se presupune că cei care le-a scris scrisoarea cunoșteau foarte bine cine sunt Alexandru și Ruf. Ziua în care a dus crucea Mântuitorului i-a schimbat lui Simon viața. Timpul cât a dus crucea în spate și apoi scena de la cruce, scena răstignirii, i-au fost suficiente lui Simon ca să înțeleagă cu cine are de-a face. Acolo a putut înțelege cine este el și cine este cel căruia i-a dus puțin crucea. Căci chiar dacă el a dus puțin crucea, nu el a fost pedepsit să moară, ci Hristos a fost țintuit pe ea. Acum, nu vă gândiți că lui Simon i s-a părut o nedreptate, că duce crucea altuia. Atunci când noi suntem pedepsiți sau ar trebui să suportăm consecințe în locul altora, nouă ni se pare nedrept, așa este? Am citit o femeie povestea, o poveste adevărată, că era într-un aeroport și se grăbea la avion și a luat până când se aștepte avionul în aeroport și a cumpărat un pachet de biscuiți, cu biscuiți foarte buni. Și s-a așezat în sala de așteptare până vine avionul, să aștepte îmbarcarea și s-a gândit că va citi o carte și va mânca din biscuiți. A apărut acolo un domn care și-a cerut voie să stea lângă ea și nu știu cum, i-a văzut pachetul ei de biscuiți la mână. Nu numai atâta, dar ea s-a gândit, cum e așa de nerușinat să-mi ia biscuiții mei? Dar domnul acela a făcut ceva și mai curajos. A desfăcut pachetul de biscuiți și mai întâi să-și ia el, a servit-o pe ea, zis, nu serviți. A, s-a gândit acum, asta e culmea impoliteții, da? El mă servește pe mine cu biscuiții mei. Și bineînțeles și-a luat nervoasă un biscuite. Domnul și-a luat și el biscuite. După ce și-au terminat acele biscuite, domnul a servit-o din nou. Auzi, mă servește, se gândea cu biscuiții mei. Și domnul s-a mai luat unul. Și tot așa, unul ea, unul el. La urmă mai rămas un biscuite. Ea s-a grăbit să pună mâna, că doar era pachetul ei de biscuiți. Însă domnul a fost mai rapid. A luat biscuitele, l-a rupt în două, i-a dat jumătate ei și jumătate lui. Plină de indignare, când vrea să-i spună câteva de la obraz, s-a anunțat îmbarcarea și s-a dus în avion, a fost ocupată și în timp ce era în avion și cotrobăia prin poșetă, a mărmurit. A descoperit că pachetul ei de biscuiți era intact în poșetă. De fapt, acel pachet de biscuiți era al Domnului, dar s-a întâmplat să fie un pachet identic de biscuiți. Și atunci s-a gândit cât de nedrept este să-i judecăm uneori pe alții că ne fac nouă anumite lucruri și cât de îngăduitori suntem cu noi. Lui Simon îi se păreau nedreptate că duce crucea altuia, dar de fapt nici Hristos nu ducea crucea lui. Crucea aceea nu era crucea lui, era crucea noastră. Doar pentru că ne-a înlocuit în vină pe noi, crucea noastră a devenit crucea lui. Astfel m-am gândit în felul acesta, că de fapt Simon a încercat să ducă puțin ce? Propria lui cruce, pe care însă a murit Mântuitorul. În urma întâlnirii cu Hristos, viața lui Simon a devenit alta. Hristos te întâlnește ca să te schimbe. Dumnezeu vrea să te vindece de independența față de El. În general, la bărbat este mai pronunțat lucrul acesta. Noi credem că putem trăi singuri și de mici ne căutăm independența. Am văzut disputa dintre tată și fiu stând aici, cum Ben încerca să răzvrătească împotriva tatălui, că ieși afară, Nicu să lupta să nu-l lase, ca și tată. Și Dumnezeu se luptă în același fel cu noi. Ne arogând dreptul de a fi independent. Și Dumnezeu spune, tu nu poți trăi fericit independent, doar când stai în prezența mea, când depinzi de mine. Nu poți trăi fără Dumnezeu. Dumnezeu vrea de asemenea să te lecuiască de indiferență. Poate ție nu-ți pasă de ziua de mâine. Tu ești indiferent față de lucrurile spirituale și tu spui, pe mine nu mă interesează astea, însă pe Dumnezeu îl interesează. Poate ție nu-ți pasă de ziua de mâine, îți pasă doar de muncă, de problemele zilnice, dar vreau să știi că lui Dumnezeu îi pasă. Pentru El contează unde vei petrece veșnicia. Tu zici, pe mine nu mă interesează, dar pe El îl interesează. Pentru El contează ce va fi cu familia ta mâine. Pentru Dumnezeu contează dacă vei arde în iad sau dacă vei locui pentru totdeauna cu El în cer. Pentru Dumnezeu contează dacă copiii tăi îl vor sluji pe El sau îl vor sluji pe diavolul. Pe Dumnezeu îl interesează dacă în familia ta există armonie sau există ihar. Dumnezeu vrea să-ți clintească dârzenia. Doar El te poate convinge că se merită să porți crucea, nu doar din obligație. Să nu te uiți la purtarea crucii credinței ca și la obligație, ci de bunăvoie. De aceea spunea și sună cuvintele Domnului Iisus atât de frumos din Matei 11. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Că jugul meu cum este? Este bun și sarcina mea este ușoară. Amin. Și în al treilea rând, la ce a devenit tata, influența lui. Când schimbarea unei persoane este atât de dramatică, mai ales dacă acesta este capul familiei, în mod sigur că acest lucru nu trece neobservat. Influența lui Simon asupra întregii sale familii a fost covârșitoare și a influențat soția. Vedeți ce important este atunci când se pocăiește capul familiei? Și a influențat soția. Foarte mulți comentatori sunt de acord că în Roman 16:13 este vorba despre soția lui Simon, unde Pavel spune așa, spuneți sănătate lui Ruf, cel ales în Domnul, și mamei lui, care s-a arătat și mama mea. În ziua în care se pocăiește tata, mama acelei familii nu poate să fie decât o slujitoare a Domnului. Și a influențat copiii, pentru că Alexandru și Ruf au devenit probabil, dacă nu lideri, dacă nu persoane marcante în prima biserică. I-a influențat pe cei din jur. Dacă vă uitați în Fapte 13:1, acolo sunt înșiruiți câțiva dintre proroce și învățătorii care erau în biserica din Antiohia Siriei. Sunt doi din Cirena, Lucius și Simon Niger. Unde aveți în Biblie un asterisc la Niger. Niger înseamnă negru, Simon negrul. Mulți comentatori spun de asemenea și presupun că Simon acesta este Simon din Cirena. Ziua în care s-a pocăit tata rămâne marcantă pentru întreaga familie. Alexandru și Ruf au crescut ca reper și privind cu mândrie spre ziua în care s-a pocăit tata. Când tata se pocăiește într-o casă, lucrurile din casa aceea nu mai rămân la fel. Dar când se pocăiește mama? Nu vreau să minimalizez. Și voi spune că și când se pocăiește mama este important. Dar știm din experiență că tensiunea rămâne. Când se pocăiește mama și nu se pocăiește și tata, lacrimile rămân. Durerea continuă să fie prezentă. Problemele continuă să fie prezente, însă în ziua în care se pocăiește tata, valorile din familia aceea se schimbă, prioritățile se schimbă, este o altă atmosferă, este un suflu nou, este o nouă viață. Dacă înainte era tensiune, dacă înainte era ceartă, dacă era teamă, dacă erau strigăte, dacă erau reproșuri, neînțelegeri, dacă era beție, dacă era scandal, în ziua în care s-a pocăit tata, lucrurile acelea sunt de domeniul trecutului. Cu câtă mândrie priveau Alexandru și Ruf spre scena Golgotei, copleșiți de dragostea jertfitoare a lui Iisus Hristos, dar totodată conștienți că ziua aceea a fost și ziua în care s-a pocăit tata. Dacă ești aici ca și tată și încă în familia ta nu s-a întâmplat acest lucru, Provocarea este ca să faci din ziua de astăzi momentul în care familia ta, soția, copiii tăi să știe că aceasta este ziua în care s-a pocăit tata. Fii conștient că fericirea deplină nu vine în familie până nu se pocăiește tata. Fii conștient că tu ca și tată ești responsabil de locul spre care îți îndrepți familia. Îl îndrepți spre iad sau spre rai. Tu unde îți duci familia? Ai auzit aici copiii vorbind despre tații lor. Unii au spus, asta tata m-a învățat să citesc Biblia, tata m-a învățat să mă rog. Tata m-a luat de mână și m-a dus la biserică. Uneori poate împotriva voinței lor. Dacă ți-ar întreba cineva copiii, pe mine ce m-a învățat tata? Dacă copilul tău răspunde, pe mine tata m-a învățat să înjur, pe mine tata m-a învățat să blestem, pe mine tata m-a învățat să fiu răzvrătit. Ați auzit cu toții de, sau cei mai mulți de Nati Meir. Un om care s-a dat care bani, a împărțit bani falși pe la toți, pe ăștia cu manele meritau să le dea, și a ajuns la pușcărie. La scurt timp, cine credeți că i-a călcat pe urme? Fiul lui. Știți pentru ce infracțiune? Exact pentru aceeași infracțiune pentru care a fost condamnat tatăl. Înșelătorie. Unde a învățat fiul lui Nati Meir să înșele pe alții? De la tata. Dumnezeu te cheamă la pocăință. Nu uitați, când Dumnezeu a vrut să facă o corabie, când Dumnezeu a văzut nelegiuirea că este la culme, El a chemat un tată. Nu pe mama a chemat-o. Și a zis, Noe, fă o corabie. Noe, fă o corabie și intră tu și toată casa ta. N-a zis soția lui Noe. Pentru că Dumnezeu a știut că dacă intră Noe, soția și copiii urmează. Dumnezeu îi cheamă pe tați, îi cheamă pe cei ce sunt capi în familia lor, să facă cât mai repede intrarea în familia Domnului, să facă parte din familia Domnului, să renunțe la independența lor, să renunțe la indiferența lor, să renunțe la dârzenia inimii lor, la împietrirea inimii lor, să-și lase inima frântă și cucerită pentru Domnul. Un tată nu este responsabil doar pentru el, ci este responsabil pentru soția lui și pentru copiii lui, unde îi duce. Va fi într-o zi plânsul și scrâșnirea dinților, când copiii tăi vor striga din flăcările iadului, Tată, aici ne-ai adus! Tată, pentru asta ne-ai făcut să ne aduci iad! Să faci din noi materie primă pentru iad! De aceea, în această dimineață, așa cum stăm, ne plecăm înaintea Domnului și vreau să mă adresez celor care sunt aici tați, dar n-au avut o zi în viața lor în care s-au împăcat cu Domnul. Ești obligat înaintea familiei tale, înaintea lui Dumnezeu, să ai o zi în care să faci din ea ziua în care s-a pocăit tata. Acesta este secretul pentru ca familia ta să fie alta. Așa se poate termina cu scandalul, așa se poate termina cu nefericirea. Aceasta este metoda prin care se pot termina cu problemele. Fă din ziua de astăzi ziua în care s-a pocăit tata. Când se pocăiește tata, în familia aceea vine armonie, în familia aceea vine pace, în familia aceea vine siguranță, în familia aceea vine Domnul Iisus. În timp ce stăm cu capul plecat, dacă sunt aici tați care doresc să facă din această zi pentru familia lor, ziua în care s-a pocăit tata, arătați pentru un moment cu mâna ridicată că aceasta este ziua în care se pocăiește tata. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze. Slavă Domnului! Ziua în care se pocăiește tata, dacă mai sunt tați aici, arătați cu mâna ridicată că Dumnezeu să te binecuvinteze. Slavă Domnului!
Dumnezeu să te binecuvinteze, slăviți să fie Domnul, ziua în care s-a pocăit tata, copiii tăi, soția ta, nu vor uita niciodată lucrul acesta. Aceasta este ca o pecete pentru familia voastră, ziua în care s-a pocăit tata. Și mai vreau să spun un lucru, după chemarea la pocăință vreau să mai am o chemare pentru toți tații. Trăim într-o lume în care imaginea tatălui este șifonată. Tatăl face copii și pleacă. Tata crede că se poate îmbăta. Tata crede că poate face orice. Tata crede că își poate batjocori și terfeli soția și își poate neglija copiii. Și pentru că ei naște, îi lasă în seama ei. De aceea copiii își pierd încrederea în tată. Nu altcineva, ci noi putem reabilita imaginea de tată. Mi-aduc aminte când în cercul nostru a fost un divorț. Paul, care era mic, cu lacrimi în ochi, m-a întrebat: tati, dar așa-i că tu nu o să divorțezi de mama? Și a trebuit să-l asigur și să-i explic că orice s-ar întâmpla, eu să rămân pentru totdeauna lângă ei și doar moartea va reuși să despartă relația noastră. Copiii tăi au nevoie să știe că tu în familia ta dai siguranță. Tata este cel care dă securitate familiei. El dă direcție în familie. El dă tonul spiritual. El menține siguranța și disciplina. El răspunde de ce se întâmplă în familia lui. Prin tot ce face, el dovedește că îi pasă de familia lui. Și acum mă adresez taților, celor care au copii în responsabilitatea lor, ca să arătați lui Dumnezeu, dar și să arătați soțiilor voastre și copiilor voștri că se pot baza pe voi, că veți fi acolo să dați direcție, să asigurați protecție și siguranță. Dacă voi vreți în continuare să rămâneți astfel de bărbați, astfel de tați, cine vrea un astfel de lucru, ca o întărire a angajamentului lui, îl rog să se ridice în picioare. Cu tații ridicați, cu cei care s-au ridicat, așa cum stăm ceilalți, ne ducem înaintea Domnului. Și le lăsăm acum pe surori, pe cele care au soți, cele care au copii.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kerej.